Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеі даты серады 25 студзеня.
Спярша коротко про надвор'е.
Па ўсёй краіне хмарна, снегапады. Цяплей за ўсё будзе ў Берасці, -3, -4. Халадней за ўсё ў Віцебску, -13, -14. У сталіцы -8, -9 градусов.
Гэты дзень у Беларусі і свеце.
У Менску адбудзецца прэсавая канферэнцыя Ірыны Халіп, жонкі палітвязня былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Санніка.
У Менску ў нацыянальным прэсавым цэнтры адбудзецца прэсавая канферэнцыя старшыні канстытуцыйнага суду Пятра Міклашэвіча. Ён будзе гаварыць пра стан канстытуцыйнай законнасці ў краіне ў 2011 годзе. Пачатак аб 11 гадзіне.
У Менску ў вялікай канцэртнай залі філармоніі адбудзецца прэзентацыя альбому «Зімачка» гурту «Этна-3-3». Пачатак аб 19 гадзіне.
У Францыі ў Страсбуры ў ходзе зімовай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы плануецца абмеркаваць беларускае пытанне. Перад парламентарамі выступяць са справаздачай дакладчык ПАРЕ па сітуацыі ў Беларусі Андрэс Херкель. Таксама будзе прадстаўлены даклад прадстаўніка камітэта ПАРЕ па юрыдычных пытаннях і правах чалавека нямецкага дэпутата Мары Люізы Бек.
У швейцарскім Давосе адкрыецца штогадовы сусветны эканамічны форум.
А ў вечаровым эфіры «Свабоды» перадача «Званочкі», у якой Ян Максімюк каментуе тэлефанаванне нашых слухачоў і паштовая скрынка 111, дзе на лісты слухачоў адказвае Валянцін Жданко.
Паважаныя наведнікі сайту, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам, на адрас swoboda@rfirl.org.
Вы таксама можаце патэлефанаваць на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Таксама ў гэты дзень.
У 1831 годзе польскі сойм абвясціў пра скіданне расійскага цара Мікалая I з польскага стальца. Ось так узнік лёзунг «За вашу і нашу свабоду».
У 1924 годзе во французскім альпійскім гарадку Шамані пачаліся першыя зімовыя алімпійскія гульні.
У 1972 годзе ў Менску нарадзіўся мільённы жыхар.
У 2010 годзе ў Егіпце пачалася рэвалюцыя.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1804-м Антон Адынец, паэт, перакладчык, мемуарыст, выдавец.
У 1844-м годзе Кацярына Брэшка-Брэшкоўская, ураджэнка Віцебскай губерніі, так званая бабуля рускай рэвалюцыі, расійская рэвалюцыянерка, першая жанчына паліткатаржанка, сябра ЦК партыі эсэраў і баявой арганізацыі гэтай партыі.
У 1869-м Адам Гурыновіч, беларускі паэт.
У гэты дзень памерлі.
У 1938 годзе Тамаш Грыб, беларускі грамадскі, палітычны і культурны дзеяч.
Ёсць нагода.
Беларусь, Казахстан, Расія і Украіна заўтра святкуюць Дзень студэнцтва, Тацянін дзень.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш. Якуб Колас.
Рубрыка «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.